Nacionalni preiskovalni urad je v zvezi z umorom Sadka Zovka pridržal več oseb. Štiri osumljene izvršitve umora in trgovanja z drogo so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje. Tako je sporočil tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muževič. Kolegica Damjana Žišt, ali gre v tem primeru za neke vrste opravičevanje zaradi fiaska v Sarajevo, ko smo videli, ko so prijeli osumljence ter jih na tom zaradi pomankanja dokazov izpustili?
To je seveda težko reči, vtis je pa že takšen, a ne? Ampak vedeti pač moramo, da policija preiskuje primer še vedno. To, kar so povedali že ob aretaciji ta prvih treh osumljencev 5. Decembra lani. Tako da verjamem, da se kakšni dokazi, če se lajčno izrazim, tekom preiskave potem tudi zložijo in potem tako lahko policija zbere več dokazov zoper morebitne nove osumljence.
Ali je narobe razmišljanje, da v ta primer je po svojo peta tudi katera od dveh oblasti, kar smo denimo videli pri izdajanju podatkov tudi strani policije?
Tudi tema vtisov se pogosto ne moremo izogniti. Včasih tudi vidimo, da se javi kateri od ministrov organov pregona, ki brani svoje podrejene, recimo policijo ali tožilstvo. Pa vendarle se mi zdi najbolj pomembno to, da stroka v tem primeru, zdaj govorimo o organih pregona, torej dela po zakonito, strokovno in profesionalno, kajti samo to je tisto, kar lahko privede do tega, da smo lahko kot država uspešni pri odkrivanju pregona in seveda tudi sankcioniranju storilcev kaznivih dejanj.
Kolegica Damjana Žišt, s kavaškim klanom in primerom je povezano tudi varovanje tožilke Mateja Gončina, ki so ji spet umaknili varovanje. Kako zadevo razumete vi in ali Center za varovanje in zaščito dela sedaj drugače kot pred afero, ki jo je sprožila tožilka Gončina?
Tukaj pa se res ne morem izogniti temu časovnemu momentu, če se lahko tako izrazim, da je to morda res povezano s tem, da je tožilka Gončin prejšnji teden podala kazensko ovadbo zoper nekdanje vodstvo CVZ, tudi nekdanjega šefa policije in enega od njegovih namestnikov, tako da to nekako časovno se upada. Jaz sem že rekla večkrat javno, da sem vesela, če tožilci in torej sodnica, ki sodi v eni od zadev, ki je povezano s kaveškim klanom, ne potrebujejo več fizičnega varovanja, ker to pomeni, da torej ni več nevarnosti od domnevno od kaveškega ali katerega koli drugega klana. Je pa zanimivo, da je pa varovanje fizično ostalo še zoper sodnika, ki sodi v drugi zadevi oziroma v tej osnovni zadevi, ker slovenski celici kavaškega klana sodijo trgovanje z drogo. Tako da je tukaj zanimivo, štirim tožilcem ukinijo in eni sodnici, enemu sodniku pa pustijo, vsi pa ne bi bili domnevno ogroženi od iste kriminalne združbe. Tako da to je tudi en zanimiv moment, ki me sili k razmišljanju, zakaj je temu tako. Ocena ogroženosti pa seveda dela posebna delovna skupina znotraj policije, Center za varovanje zaščito pa samo izvaja to, varuje tiste, za katere ta delovna skupina oceni, da so potrebni varovanja.
Včeraj bi se moralo nadaljevati sojenje v primeru kavaški klan, a se to ni nadaljevalo, pa vseeno, kaj vas v sojenju preseneča, bo zadeva prej zastarala, kot bomo prišli do končnega epiloga?
Včerajšnjo sojenje kavaškemu klanu je bilo znova preklicano, zaradi tega, ker se očitno še seveda zbirajo dokazi karkoli drugega. Jaz verjamem, da v ozadju, čeprav mi tega ne vidimo, sodni senat dela. Vem tudi, da sodnik Tomaž Bromše tudi sam se veliko ukvarja in pravzaprav s temi skaj dokazi, ki so bili pridobljeni iz Francije, torej dokazi, ki so jih imeli obtoženi na telefonih, na kriptiranih telefonih, preko katerih naj bi komunicirali glede trgovine z drogo in tudi glede umora Danijela Božiča in poskusamo Žarko Tešanoviča, to sojenje se pa danes nadaljuje. Za tisto prvo sojenje traja že več kot 2 leti, tako da seveda imamo občutek, da te velike zadeve nekako so pač izvodenele, pa vendarle je tukaj le posebnost spok tega prvega sojenja in posledično tudi tega drugega, ker sta seveda povezana, da torej gre za te tuje dokaze, da gre za eno relativno novo sodno prakso, uporaba teh skaj dokazov in tako naprej. Tukaj imamo v tej prvi zadevi tudi konec koncev 4 sklicance veste, ta najpomembnejši Darko Nevzatovič je bil na tem prvem sojenju že veliko krat zaslišan. Gre za varovane priče, ki živijo v tujini. To ni tako enostavno, verjetno, da jih lahko privedejo na pričanje, oziroma jih ne privedejo na pričanje, ampak so nekje v Sloveniji zakriti, ker je pač zakonodaja takšna, da morajo priti pričati v Slovenijo, če tudi so zakriti in potem peljajo nazaj v tujino, kjerkoli pač zdaj skriti živijo. Tako da je posebnost tega sojenja, se kar malo razlikuje od drugih. No. Tako da težko rečem, kdaj bo konec. Tole sojenje za umor Danijela Božiča se je pa začelo letos januarja in v bistvu kar poteka skoraj vsak teden, tudi večkrat na teden.
Spremljate primer, kaj vas je do sedaj najbolj v tem sojenju o kavaškemu klanu presenetilo?
Ja, tukaj lahko izpostavimo to, ne, da je domnevni vodja slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec, po mojih podatkih, pripornik je najdalj časa že v priporu. On je v bistvu zaradi zdaj že tretjega sodnega postopka povezanega z delovanjem slovenske celice kavaškega klana in z izginotjem in umora Danijela Božiča in sojenja zaradi trgovine z drogo. Že 5 let pa 3 mesece v priporu, da se pravi, ko se mu steče pripor za eno zadevo, ga dajo pripor za drugo zadevo in za tretjo in tako naprej. To je ena od res posebnosti. Druga posebnost je, da je Klemen Kadivec v zelo, zelo strogem sistemu varovanja v celjskem priporu. Prej je bil nekaj časa v ljubljanskem, pa je bil njegov brat Blaž Kadivec v celjskem, pa so je potem zamenjali. Tako da jaz sem bila tudi sama pred časom pri Klemenu Kadivcu v priporu in mi je pač pripovedoval, kako je dejansko strogi režim, kako se ga varuje, kako ima vse stike pod nadzori, tudi ko pridejo starši in partnerka na obisk, ki je tam dežurni sodnik celjskega okrožnega sodišča in tako naprej in tako naprej. Vendar pa je lani po gladovni stavki pravzaprav prišlo do tega, da so ga zdaj se spustili, da je na sprehodu za ostalimi priporniki. Moramo seveda reči, da so bili v preteklosti dobro varovani tudi kakšni drugi priporniki, vendar res tako močno, kot je Klemen Kadivec, pa se jaz osebno ne spomnim, tudi nihče, po mojem vedenju, ni bil toliko časa v priporu, kot je prav Klemen Kadivec.
Kolegica Damjana Žiš, iskreno hvala za ta pojasnila. Želimo vse dobro in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa, lepo zdrav vsem skupaj, posebej pa poslušalcem Radio Ognjišče. Svidenje.